Du lyttede til Moon Paint Revisited, en gengivelse i podcastform af materialer oprindeligt samlet på Claus Bjørnsens moonpaint.nu site. For at introducere serien fortæller Claus lidt om værkets oprindelse og skabelsen af et digitalt univers omkring det.
Moon Paint er egentlig bare nogle sange. Sange til engelske digte skrevet af en portugiser, skrevet af Fernando Pessoa i symbolistisk stil i tiden omkring 1. verdenskrig. Det digte fulde af skygger, uforklarlige, knapt hørbare melodier, og af måneskin, masser af måneskin. Så meget af månesynen sniger sig ind på dig, så du mister måske endda din forstand. Jeg skrev løs på musikken til 5 af Pessoas digte, sådan små 100 år efter, at de blev til, fra 2003 til 2008. De er skrevet for en sangstemme og de samme 6 instrumenter, der bruges i Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire, som er komponeret samme år, som Pessoa skrev det første digt i månesamlingen i 1912. Ja, så dumdristig var jeg, at jeg på den måde lavede et throwback til en af de største komponister nogensinde og til et værk, der om noget var gennembrudsagtigt i sin egen tid. En komposition, hvis betydning ikke kan overvurderes, og et throwback fandtes endda slet ikke nu. Det var slet ikke en ting i 2003. Det sagde jeg selvfølgelig ikke noget om dengang, der tilbage i de glade Moonpain-dage i begyndelsen af nullerne. Og sandt at sige, var det vist nok også mest en tilfældighed, der afgjorde, at det blev lige de instrumenter. De første satser af Moonpain blev skrevet på bestilling af den franske radios Festival Présence. De havde engageret det franske ensemble Alternance til at lave en koncert. Så det blev ensemblets eksisterende 6 instrumenter, der afgjorde Moonpains skæbne. Jeg sagde egentlig bare pænt tak og gik i gang. Og tænkte, hvor heldig har man lov at være. Som arbejde med musikken skrevet frem, blev jeg mere og mere nysgerrig på forfatteren selv. Hans personlige liv. Hans hverdag. Hvordan der var, der hvor han skrev de digte. Jeg fandt også hurtigt ud af, at Fernando Pessoa nærmest var et menneske uden biografi. Han eksisterede faktisk på en måde ikke. Han var komplet anonym, og udgav sig godt som intet i sit 47-årige liv. Men al den eksistens, han ikke rummede i levende liv, besad han 100-fold i sit digterliv. Han omgav sig med et kæmpe menageri af fiktive personligheder, som alle var digtere. Han kaldte dem selv for heteronymer, ikke pseudonymer i almindelig forstand, men forfattere med hver sin personlige historie, med fødselsdage, horoskoper, uddannelse, levnedsløb og skuffelser. Og de skrev hver især deres helt egen personlige gennemførte digteriske stil. Han førte deres pen, men de var sig selv. Og de skrev under tiden endda breve til hinanden, hvor de diskuterede, om Pessoa selv egentlig havde noget talent. Sidst jeg talte efter, var der 72 af den slags heteronymer i Pessoas persongalleri. Fernando Pessoa var en drømmer. Ikke en dagdrømmer i vanlig, flygtig forstand. Nej, han var helt bevidst om sin egen tilbøjelighed til altid at foretrække drømmen frem for den såkaldte virkelighed. På den måde var han ubønhørligt gennemført. Måske derfor var jeg også så tiltrukket af hans værk, denne mærkværdige ikke-person. Pessoa betyder person på portugisisk. At hans drømmeri lignede mit eget. Vi blev sådan en slags venner. Jeg tænkte, mens jeg sad der og skrev, at det ikke var nok med musikken, eller også tænkte jeg måske, at musikken aldrig kunne blive rigtig god. Så jeg kunne flanke det op med noget andet, få andre stemmer og andre fortolkninger med ombord end bare min egen. Og genskabe lydene, som Pessoa må have hørt, mens han skrev. Miljøet i Lissabon dengang. Jeg kan huske, at jeg dengang tænkte på det som som lyden af digtenes fødegang. Ja, det er temmelig prætentiøst, men det var jo i nullerne, og meningen var egentlig god nok. Så jeg kaldte en masse talentfulde og vidunderlige kunstnere med ombord i projektet. Vi skulle skabe et digitalt univers. Et digitalt univers, der kunne åbne alle sanser for Pessoas digte. Med poesi, med musik, med lyd og med digitalt artwork. Og der var ikke så få med. Der var den digitale interaktionskunstner Signe Kleist, der blev art director på projektet og skabte hele universet sammen med programmører med svenske Jonas Røren i spidsen. Der var digteren og oversætteren og Pessoa-eksperten Peter Poulsen, der rejste til Lissabon i Pessoas fodspor sammen med komponisten og lydkunstneren Rudiger Meyer, der skabte universets smukke soundscapes med Peters stemme og lyden af Lissabon, lyden af digtenes fødegang. Der var komponisten og produceren Morten Olsen, der lavede montager og fantastisk lyd. Der var digterne Morten Søndergaard og Line Henningsen, der skrev ny poesi, der reflekterede Pessoas månedigte ind i vores egen tid. Der var musikerne i det portugisiske remix-ensemble, der sammen med sangerinden Iris Oya og dirigenten Paul Hillier indspillede al musikken. Endda i Portugal, i producer Preben Ivans optagelser og mix, der var skuespillerne Stig Hofmeier og Mette Frank, der lagde stemmer til montagerne. Der var komponisten Fussi, der lagde studie til. Der var et utal af medvirkende stemmer med alle mulige modersmål, der i løbet af en periode på 2 år indtalte det samme digt af Pessoa, men på hver deres sprog. På en måde blev hele det her vanvittige projekt til en slags menageri af personlighed, og lidt som Pessoas eget, med mange stemmer og mange personer, mange Pessoaer, mange kærlige og talentfulde mennesker, der gerne vil være med til at give det hele liv. Og i 2010 udkom det hele så. Se det med musikken og det store webunivers med alt det her forunderlige indhold, som andre end jeg selv havde skabt. Og nu her 10 år efter, så lukker vi snart det gamle Moonpane-univers. Det er programmeret i Flash, som ingen bruger længere i dag, og det har haft sin tid. Men det lever videre nu i denne podcast, som jeg er meget taknemmelig over, at nogen vil give liv. Selv både er og ikke er jeg komponist længere. Jeg er, fordi det, jeg har komponeret, jo findes. Jeg er ikke, fordi jeg har holdt op med at skrive ny musik for mere end 10 år siden. Jeg lytter i dag til Moonpane og går ind i hele universet omkring Lissabon og Pessoa og lyden af Peters stemme og Rudigers lydkunst og Sines digitale topografi, ja, der lige nu, lige om et øjeblik, ikke længere findes. De andre digtere stemmer og Mortens og Prebens tjekkede produktionslyd. Jeg lytter til det, og jeg går rundt i det som i en egen drøm om en drøm om noget. Jeg har glemt, hvad skulle være. Men jeg er lykkelig over, at jeg selv var med.
Og nu Pessoas fiktioner, Peter Poulsens essay om en digter uden biografi.
Jeg er intet. Aldrig bliver jeg noget. Jeg kan ikke ønske at blive noget. Ellers har jeg i mig alverdens drømme. Sådan er optakten til et stort digt i moderne lyriks historie. Det er portugisisk og kunne første gang læses i tidsskriftet Presença i 1933. Titel Tabacaria, tobaksforretning, forfatter Álvaro de Campos. I samme nummer kunne man læse digte af Fernando Pessoa, helt anderledes i tonefaldet, knappe, koncentrerede og metriske. Et af dem, autopsykografi, begynder. Poeten er en, som fingerer. Han fingerer sig absolut, at smerten, som eksisterer, bliver fiktiv til slut. Man føler her tale om to divergerende naturer. Umiddelbart vil man aldrig gætte, at digten er skrevet med samme hånd, som også skrev for Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alexander Serge, Bernardo Soares med flere, nogle af dem koryfærer i portugisisk litterær modernisme. Bortset fra en enkelt eksisterede de ikke, ikke i Kings forstand som folk med bopæl, identitetspapirer, skattekort, poliser, familie og alt det, hvilket ikke betyder, at de ikke har haft og har eksistens. Álvaro de Campos har, som han skriver, alverdens drømme i sig, selvom han er intet. Den eneste, som har eksisteret i dokumenterbar forstand, er Fernando Pessoa, af hvem de andre er rundet, og i hvem de har genlydt og drømt deres drømme. Álvaro de Campos har aldrig drukket en kop kaffe og skyllet efter med en brændevin. Han har aldrig skulle vælge mellem fisk eller kød, rød eller hvidvin, sporvogn eller taxi, katolicisme eller agnosticisme. Det har Fernando Pessoa alt sammen klaret for ham og de øvrige i buketten.
From the moonlit brinks of dreams, I stretch foiled hands to thee, O moon, down other streams.
Fernando Antonio Nogueira Pessoa blev født 13. juni, Sankt Antonius dag 1888, kl. 3 om eftermiddagen, på fjerde sal i en patricierejendom på daværende Largo de São Carlos i det centrale Lisboa, eller Lissabon, via vi São Carlos Teatret, byens operahus. Samme år kom også Elliot og O'Neill til verden. Wilhelm den anden blev kejser i Tyskland, Brasilien republik, Eiffeltårnet indviet, man udgav Rimbauds Les Illuminations, Ibsen havde premiere på Hedda Gabler, Van Gogh malede Den gule stol og døde i øvrigt et par år efter, Fauré, Richard Strauss og Borodin var aktive, og i Paris komponerede en pianist ved navn Satie tre bizarre klaverstykker, hvor han eksperimenterede med en meget enkel stil med kirketonearter og uopløste dissonansakkorder. Pessoa har muligvis aldrig hørt eller hørt om Satie, men han var på sæt og vis især på grund af visse valgslægtskaber og en udviklet sans for det excentriske i slægt med den franske komponist og musiker, der arbejdede som pianist i en café på Montmartre og havde visse forbindelser til Rosenkreuzordenen, som også Pessoa og nogle af hans fæller siden interesserede sig for. Eneste musik, Pessoa måske fornam i en juni eftermiddag, stammede fra Martyrkirkens klokke. Den sprøde malmtoner høres fremdeles over hans barndomskvarter Ushiado. Ofte når den voksne Pessoa hørte disse klokkeklange, kom han til at tænke på de første kun 5 år, han fik lov til at bo på den stemningsfulde São Carlos plads og blive bamlet til hvile eller vækket af klokkeslagene over det, han kaldte sin landsby. Pessoas familie tilhørte det bedre borgerskab. Moren var fra Azorerne, hvor slægten havde en landejendom på øen Terceira. Hendes far, som var dommer, sendte hende de sidste skoleår til Lisboa for at give hende en bedre uddannelse, end det var muligt at få på øerne. Hun beskrives som en belæst kvinde, der talte flydende fransk, skrev portugisiske vers og spillede klaver. Hun var 26, da hendes førstefødte, Fernando, kom til verden, og han forgudede hende fra første sekund. Pessoas farfar var general, og familien havde militære traditioner, men faren var embedsmand i Justitsministeriet og ganske civil. Hans lidenskab var musik, og ved siden af sine ministerielle aktiviteter skrev han koncerter og operaanmeldelser i Portugals største dagblad, Diário de Notícias. Han var 28, da sønnen blev født. Pessoa-familien var privilegeret og levede i omgivelser og under omstændigheder, som forekommer perfekte. Rundt om i digtene støder man da også på glimt af et barndommens eden. Det er ikke svært at forestille sig, at den lille dreng, som fredag af residensens vindue og ser sin far skrå over pladsen og forsvinde ind i det elegante São Carlos Teater til operapremiere. Måske på Wagners Flyvende Hollænder, som han skal have skrevet en indforstået, entusiastisk og meget diskuteret anmeldelse af. Året efter, at Fernando Pessoa så dagens lys i 1889, døde den engelske digter Robert Browning, som en dag skulle få indflydelse på hans kunstneriske udvikling, og samme år fødtes et menneske, som i mange henseender var åndsbeslægtet med ham, især med ovennævnte Du Campos. Det var ingen ringere end Charlie Chaplin. 1889 var til lige året, da Alberto Caeiro fødtes, men det er en anden historie. Ophold i paradis er ofte kortvarige. Pessoas afsluttedes allerede 13. juli 1893, da faren døde af tuberkulose, kun 33 år. Det betød farvel til kirkeklokkerne og eventyrteatret, den verden han genkalder sig suverænt i sidste og sjette sats af digtet Indirekte Regn, som han skrev under specielle omstændigheder 8. marts 1914. Uddrivelsen af paradis var voldsom og brutal. Moren måtte bortauktionere størstedelen af familiens harpengud, og de måtte flytte til en langt mindre lejlighed længere væk fra centrum. Året efter, i 1894, dør lillebror George, og Fernando opfinder sin første fiktive person, en chevalier de pas, hvis navn smager af legender og illustrerede børnebøger. Senere, langt senere, skrev han forklædt som Álvaro de Campos i digtet Daktylografi om den spaltning mellem drømmens og virkelighedens sfære, farens og lillebrorens død fik ham til at opleve. Opholdet i det nye hjem blev af kort varighed. Moren stifter i 1894 bekendtskab med kommandant João Miguel Rosa, som hun gifter sig med året efter, næsten samtidig med, at han bliver udnævnt til portugisisk konsul i Durban, Sydafrika. I 1896 er familien installeret i Durbans diplomatkvarter, og et afgørende kapitel i Pessoas liv er begyndt. Han indskrives på klosterskole i den sydafrikanske by og starter en skolegang, hvor engelsk er undervisningssprog. I løbet af kort tid begår han sig på engelsk, og han begår sig så godt, at han begynder at digte på engelsk. Pessoas skæbne kan minde om Baudelaires. Også den franske digter mistede tidligt sin biologiske far, og moren ægtede ligeledes en militær person med en fremtrædende position. Men Baudelaire, der ligesom Pessoa var tæt knyttet til moren, havde sin stedfar og planlagde på et tidspunkt at myrde ham. Der er ingen vidnesbyrd om, at Pessoa skulle have næret lignende følelser for sin stedfar, tværtimod. Livet i Sydafrika synes at have været fredeligt og harmonisk, og det stille, lidt generte og indadvendte barn trivedes i det nye hjem og på de udmærkede skoler, hvor han foruden engelsk kom til at beherske fransk så godt, at han siden skrev digte også på dette sprog, ikke så mange og ikke så gode som de engelske. Som det fremgår af biografierne, stiftede han i Durban bekendtskab med digtere som Milton, Byron, Shelley, Keats, Tennyson og Poe. Også Carlyle og Pope hører til dem, han læste i løbet af det årti, hans sydafrikanske liv skulle vare, kun afbrudt af et enkelt ferieophold hjemme i Portugal, hvor han sammen med moren og stedfaren og de nye søskende, de skaffede ham, besøgte Lisboa og morens familie på Terceira, hvor Pessoa i 1902 på portugisisk skrev et kort kærlighedsdigt, Når hun går forbi, som viser, at for alderen, han var kun 13, forbavsende udviklet talent. Tilbage i Sydafrika fortsattes uddannelsen, og kendskabet til engelsk og engelsk litteratur uddybedes. Udover de førnævnte engelske digtere studerede han i disse år Shakespeare, Browning og Dickens, hvis Pickwick Papers blev et yndlingsværk, som siden fulgte ham overalt. En vigtig erfaring var mødet med Walt Whitmans digte. Det må have været nogenlunde samtidig med, at Johannes V. Jensen, der var godt 15 år ældre end Pessoa, lod sig henrive af den store amerikaner, denne naturkraft, om hvem Pessoa siden skrev, at han er indbegrebet af moderne tider, hans udtrykskraft er fuldkommen som Shakespeares. I disse år skrev han, som nævnt, digte på engelsk, og han forsøgte sig med romaner og detektivhistorier. Nye forfatteridentiteter opfandtes, Alexander Search, Robert Aneren og andre. Også Jean Seuil, i hvis navn han gennem årene skrev franske digte, dukkede op i Sydafrika. Langt senere, i 1935, forsøgte han i et brev til digteren og redaktøren Adolfo Casais Monteiro, som var en af de første, der fattede rækkevidden af Pessoas virksomhed, at forklare, hvad der gik for sig. Denne tendens til at skabe en anden verden inden i mig, identisk med denne, men med andre mennesker, har aldrig
denne tendens har, siden jeg blev voksen, gennemgået forskellige faser. En vittig bemærkning, som spirede frem i mit indre, kunne af en eller anden grund forekomme mig at være fuldkommen fremmed for den, jeg er, eller den, jeg formoder, jeg er. Det er, vil jeg umiddelbart sige, som om den er kommet fra en eller anden ven af mig, hvis navn jeg skulle opfinde, og hvis hele livshistorie jeg skulle udbrede, og hvis fysiske fremtoning, ansigt, statur, tøj og optræden, jeg umiddelbart kunne se for mig. Og det var på denne måde, jeg omkring mig opfandt og spredte forskellige venner og bekendte, som aldrig har eksisteret, og som jeg endnu i dag, næsten 30 år efter, hører, føler og ser. Jeg gentager, som jeg hører, føler og ser, og jeg savner dem.
Pessoa skabte, så vidt vides, 72 fiktive venner og bekendte i sit 47-årige liv. Nogle af dem var flygtige, mens andre var vedholdende og kreative. Da Pessoa havde bestået adgangseksamen til universitetet, blev det besluttet, at han skulle studere litteratur hjemme i Lissabon. I slutningen af august 1905 gik han ombord i det tyske passagerskib SS Herzog og sejlede for anden og sidste gang mod nord langs Afrikas vestkyst. Med sig havde den 17-årige sit kompagni af ikke eksisterende, men yderst håndgribelige indre ledsagere. Alle har de suget til sig af maritime stemninger og oceaniske sansninger. I Lisboa boede han hos farmoren og et par fastre og søgte at vende sig til tanken om at skulle blive universitetsstuderende. Han følte sig mildt sagt ensom i verden. Jeg har ingen at betro mig til.
Familien forstår ingenting. Jeg kan ikke besvære mine venner med sådan noget. Faktisk har jeg ingen nær ven. Jeg er for genert til at turde betro andre mine kvaler. En virkelig fortrolig ven er, hvad jeg dagligt drømmer om at få. Men jeg er vist på, at det aldrig skal lykkes. Men nok om det. Jeg er heller ikke elskerinder eller kærester. Det er en anden af mine drømme. Men når jeg ser på muligheden for, at den skal gå i opfyldelse, ser jeg ned i et tomrum. Ikke andet. Umulige drøm. Stakkels mig. Stakkels Alcastor. Oh, Shelley, hvor jeg forstår dig. Vil jeg kunne betro mig til min egen mor? Og jeg ønsker, hun var nær. Måske ville jeg ikke engang være i stand til at betro mig til hende, men hendes nærvær ville lindre min lidelse. Jeg føler mig forladt som et skib, der er ved at synke midt ude på havet. Og hvad andet er jeg end i havsnød? Jeg kan kun regne med mig selv. Og kan jeg overhovedet fæste lid til disse linjer, jeg skriver? Nej, når jeg genlæser dem, indser jeg, at de er præsentiøse. At jeg skriver dem, som om de skulle stå i et litterært tillæg. Jeg har endda forsøgt at shine nogle af dem lidt op. Tilbage er imidlertid det faktum, at jeg lider. Et menneske i silke kan lide lige så meget som den, der er klædt i sæk og aske. Færdig.
Denne udaterede notits rummer en del af den oprigtighed, det er svært at slippe af med, en god portion selvindsigt og kimen til en række digte. Den unge Pessoa virker fortabt og skræmt over sig selv og sin situation. Man sporer allerede sensibiliteten, den nervøse modtagelighed, som var karakteristisk for ham. Man får verdens puls igennem ham, fornemmer tilværelsens kompleksitet og føler, at der er forandringer, opbrud og bevidsthedsændringer i luften, hvad der angiveligt var, da det 20. århundrede holdt sit indtog. Byerne fik strøm. De første biler dukkede op. De første filmstrimler løb over lærrederne, der blev gravet ud til Panamakanalen. Brødrene Wright løftede sig nogle centimeter over den flade mark. Der blev installeret telefoner og trukket kabler. Og som yderligere tegn på, at den gamle verden var ved at fortone sig, kan nævnes Freuds drømmetydninger, Plancks kvanteteori og dronning Victorias død. I disse år skriver Tjekov, onkel Vanya, Konrad, Lord Jim, Munk maler skriget, Strauss komponerer Salome, Villa-Lobos sine Canticos Sertanejus, Schönberg sine stykker for klaver opus 11, som danner basis for atonaliteten, Braque, Picasso og andre opdager den afrikanske kunst og introducerer kubismen, og Arthur Lurier, som senere blev tiet ihjel af sovjetbolsjevismens krav om socialrealisme, begik et stykke audiovisuel musik, Form af en lærer, tre korte klaverstykker, som faktisk var tilegnet Picasso. Også i poesien var opbrud på vej. Jeg har allerede nævnt Johannes V. Jensen, hvis Whitman Rus afstedkom modernistiske eruptioner i det berømte digte 1906. Også Ezra Pound, der er født i 1885, og Apollinaire fra 1880, var i århundredets første årti på sporet af nye udtryksformer, som skulle revolutionere lyrikken. Rilke arbejdede på sine nye digte, der introducerede en plastisk saglighed i poesien. Gottfried Benn og andre var på trapperne med det, som skulle resultere i den ekspressionistiske eksplosion. Pessoa skrev stadig på engelsk, som han havde gjort i Durban, men omplatningen til Lisboa bevirkede, at den portugisiske litteratur og det portugisiske sprog fik fastere tag i ham og langsomt modnede ham som digter og fornyer. På universitetet fandt han sig aldrig til rette. Studenterlivet og det politiske røre, som var en del af det i de år, under Juan Francos diktatoriske ledelse af det endnu monarkistiske Portugal, faldt ikke i hans smag. Pessoa var ikke til gadekampe og optog, så han forlod fakultetet og universitetet for en uvis fremtid. I 1907 arvede han et beløb efter farmoren, og disse penge investerede han fluks i trykkeriudstyr, som han installerede i Rua da Conceição da Glória under firmanavnet Impresa Ibis Oficinas a Vapor. Men karrieren som trykker og forlægger blev kort. Efter nogle måneder gik han fallit. Det siges, at han fik tilbudt stillinger forskellige steder i byen, men han takkede nej. Han var på det tidspunkt overbevist om, at han ville være digter, og kunne derfor ikke forpligte sig til en fast daglig arbejdstid. Han begyndte i stedet at arbejde freelance et par dage om ugen som korrespondent i engelsk og fransk, og som tolk i forskellige handelshuse, og sådan levede han resten af sine dage. Han boede i diverse lejede værelser i og omkring centrum af Lissabon, som han aldrig siden forlod, bortset fra en enkelt rejse til Alentejo, og et par afstikkere til steder i omegnen som Cascais og Sintra. Kendskabet til den store verden hørte barndommen og de første ungdomsår til. Alligevel blev han ikke lokalpatriotisk eller provinciel. De rejser, han foretog, skete som så meget andet i den digteriske fantasi. Når det kommer til stykket, rejser man bedst ved at føle, skrev han i et digt. Pessoas biografi holder nu i realiteten op, eller den holder op med at være interessant, hvis den nogensinde har været det. I et fremragende essay fra 1962, ukendt for ham selv, skriver mexikaneren Octavio Paz om Pessoa. Poeter har ikke biografier. Deres værk er deres biografi. Pessoa, som altid tvivlede på denne verdens realitet, ville gladeligt billige, at man går direkte til hans digte og glemmer hændelser og ulykker i hans jordiske liv. Intet i hans liv er forbløffende, intet undtagen hans digte. Jeg tror ikke, hans case story, man må nødtvungen bruge dette ubehagelige udtryk, forklarer dem. Jeg synes, at den i lyset af hans digte ophører med at være en case story. Pessoa betyder person på portugisisk, og kommer af persona, den maske romerske skuespillere bar. Maske, fiktiv karakter, ingen, Pessoa. Hans historie kunne reduceres til passagen mellem hans daglige uvirkelighed og hans fiktioners realitet. Disse fiktioner er digterne Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis og først og fremmest Fernando Pessoa selv. Det er derfor ikke nytteløst at følge de i øjnefaldende begivenheder i hans liv, så længe vi gør os klart, at det er en skygges fodspor, vi går i. Den virkelige Pessoa er en anden. Det er interessant, synes jeg, at Paz finder Pessoa mindst lige så fiktiv som de andre. Selvom Pessoa beklagede sig over manglen på en intim ven, et menneske, han kunne betro sig til, og selvom han hverken havde elskerinder eller kærester, etablerede han langsomt via sine job en bekendtskabskreds, og han traf på redaktioner, caféer, restauranter, gader og pladser, såvel digtere og litterater som billedkunstnere og komponister af sin egen og forrige generation, ja også den kommende. Med sine sprogkundskaber, sin viden og sit talent blev han regelmæssig bidragyder til avisernes kultursider og litteraturtillæg og en efterspurgt medarbejder ved de mange kunst- og litteraturtidsskrifter, som i disse år blomstrede op og døde næsten lige så hurtigt, som de var kommet til verden. I 1913 indtraf en af de øjnefaldende begivenheder, Paz refererer til. Det år stiftede Pessoa bekendtskab med den unge poet, dramatiker og prosaist Mário de Sá Carneiro, som netop var kommet hjem til Portugal fra Paris. Og han fandt i ham det nærmeste, han kom den intime ven, han havde sukket efter, og som han kunne betro sig til. Brevvekslingen mellem de to, efter at Sá Carneiro i 1914 var vendt tilbage til Paris, som er atter forlået ved krigens udbrud og vendt tilbage til for sidste gang i 1915, viser, at de ikke kan have haft mange hemmeligheder for hinanden. Også venskabet med maleren og multikunstneren Almada Negreiros, som har malet fine portrætter af Pessoa, fik betydning. Sá Carneiro og Negreiros var sammen med blandt andre Armando Cortés Rodríguez, Luis de Montalvor, José Pacheco og Pessoa med til at introducere futurismen og modernismen i Portugal. I 1913 var Pessoa og de andre fra hans kreds stadig styret af den dekadente, symbolistiske, først og fremmest franske poesi. Det var svært at frigøre sig fra det 19. århundredes tema og tonefald og den saudosismo, som prægede lyrikken i Portugal. Der manglede noget, som kunne åbne øjnene på dem og give dem mod til at udtrykke sig på nye betingelser. Man mærker tydeligt viljen til at bane andre veje for det poetiske sprog og kan fornemme, hvordan Pessoa spænder buen til et sprogligt bristepunkt i et par af sine forsøg fra dette år, først og fremmest skumringsindtryk og det lange, næsten klaustrofobiske, absurd time, der kan læses som en fortvivlet bøn om frisættelse. Slå alle døre op og lad friske vindpust fjerne den fade salonduft, hvor tanker hyldes i. Men så kom Sa Carnaro, altså fra Paris, med italieneren Marinettis futuristiske manifest, som han præsenterede for Pessoa og de andre. Futurismen er i dag næsten uden betydning, vel sagtens på grund af dens kompromitterende affinitet til fascismen, men den var i starten i årene lige før under den første verdenskrig gnisten, som tændte branden af ismer, der hærgede og rensede Europa fra Moskva til Lisboa, fra Majakovski til Pessoa. Marinetti var ideologen, og i poesien var det måske Apollinaire, måske Pound, som tog de første skridt ind i det 20. århundrede. Mødet med futurismen frigjorde energier hos de unge kunstnere og førte til grundlæggelsen af tidsskriftet Orfeo, som trods sit traditionsbundne navn, Orfeo betyder Orfeus, blev fornyelsens platform og forarvelsens genstand. Men inden første nummer var på gaden og sandsynligvis som et delvist resultat af den overophedede stemning og nervøse forventning, hentede noget afgørende og i grunden uforklarligt absolut den vigtigste hændelse i Pessoas tilværelse. I 1914 trådte tre væsentlige og væsens forskellige digtere pludselig karakter og fik male via Pessoa. Det var Alberto Caeiro og hans to disciple Álvaro de Campos og Ricardo Reis. Sidstnævnte havde ganske vist spøgt i Pessoas bevidsthed et par år forinden som en mulighed, men han forsvandt igen og gav ikke før 1914 prøver på sin formåen. Det begyndte for alvor den 8. marts 1914, og nogle måneder gik det meget stærkt. I endnu et brev til førnævnte Casais Monteiro skriver Pessoa: omkring 1912 fik jeg lyst til at skrive nogle digte af hedensk natur. Jeg gjorde nogle udkast i
irregulært versemål, ikke i Álvaro de Campos stil, og opgav forhævnet. Samtidig fik jeg i det konfuse tvillys et vagt billede af personen, der havde gjort udkastene, og uden mit vidne var Ricardo Reis blevet født. Halvandet to år senere fik jeg lyst til at spille Sa Carnaro et pus, at opfinde en bukolisk poet, lidt kompleks, og præsentere ham, jeg kan ikke huske hvordan, som om han var et levende væsen. Jeg forsøgte mig med dette et par dage, uden at nå nogen vegne. Så en dag, da jeg havde opgivet, det var 8. marts 1914, gik jeg ind til kommoden med et stak papirer i hånden og begyndte at skrive stående, som jeg altid gør, når det er muligt for mig. Jeg skrev i rap rundt regnet 30 digte i en slags ekstase, hvis natur jeg ikke kunne definere. Det var mit livs triumf, og jeg vil aldrig opleve en dag som denne. Det begyndte med en titel, O Guardador de Rebaños, forhyrden. Og herefter dukkede et menneske op inden i mig, som jeg straks kaldte Alberto Caeiro. Undskyld mig det der absurde udtryk. Min mester dukkede op inden i mig. Det var den umiddelbare følelse, jeg havde. Og det begav sig sådan, at jeg så snart de omkring 30 digte var skrevet, på et andet stykke papir, ligeledes uden ophold, skrev Chuva Oblica, indirekte regn, af Fernando Pessoa. Straks og fra ende til anden. Det var Fernando Pessoa, skråstreg Alberto Caeiros tilbagevenden til Fernando Pessoa selv. Eller endnu bedre, Fernando Pessoas reaktion på sin ikke-eksistens som Alberto Caeiro. Da Caeiro dukkede op, prøvede jeg instinktivt at finde ham nogle disciple. Jeg vristede den latente Ricardo Reis ud af kløerne på den falske hedenskab. Jeg fandt et navn til ham og rettede ham ind, så han passede til sig selv. For i dette højdepunkt af spænding kunne jeg allerede se ham for mig. Og så kom pludselig, af helt andre kilder, et meget voldsomt individ. I et hug, uden afbrydelser eller revisioner, blev Ode Triumphale, triumfode, af Álvaro de Campos skabt. Odens titel og mandens navn var der bare.
Om det er gået til nøjagtigt, som beskrevet, er svært at verificere. Der er mere end 20 år mellem brevet og de begivenheder, der hentydes til. Men uafviseligt er det, at Portugal i foråret 1914 blev tre fremragende digtere og rigere, måske fire, for der skete i de nævnte processer også noget med Pessoa selv. Caeiro er mesteren, erklæres det. Solen, de andre cirkler omkring. Caeiro tror ikke på noget. Han eksisterer. Han er, understreget Paz, alt det, som Pessoa ikke er, og som ingen moderne poet i øvrigt kan være, et menneske forenet med naturen. Caeiro benægter ved blot at eksistere ikke blot Pessoas symbolistiske æstetik, men enhver æstetik, alle værdier, alle idéer. Især idéerne om et besjælet, guddommelig eller kristen natur. At tale om stenenes, blomsternes, flodernes sjæl, er at tale om sig selv og sine falske tanker. Gudskelov, at stenene kun er sten, og at floderne bare er floder, og at blomsterne ikke er andet end blomster. Hvis Caeiro er ren, man kunne næsten sige zen-buddhistisk eksistens, kan man sige om Álvaro de Campos, at han er modtagelighed, sensitivitet, nerver. Modsat Caeiro, som var færdigudviklet fra første strofe, og som forblev den samme, ændrede de Campos signaler i takt med, at han blev ældre, og omstændighederne skiftede. Hans digte følger en biologisk-historisk kurve. For Ricardo Reis var det alle dage versets form, som var styrende i hans stoisk-epikureiske og hedonistiske univers. Hos Pessoa selv var symbolerne vigtige, om det var mystikeren, excentrikeren, den gådefulde hermetiske poet, om det var patrioten eller melankolikeren, der ofte i korte, gennemsigtige og indimellem filosofisk pointerede strofer fangede verdens spil og satte eksistensens absurditet i relief, er der ofte et eller flere gennemgående symboler i hans digte. De ejer drømmenes selvfølgelighed og evnen til at sammenvæve tider, steder, indre og ydre, nat og dag i et tydeligt, men samtidig uløseligt netværk, et spind uden fikspunkter. Kun Pessoa selv og Álvaro de Campos var repræsenteret i de to numre af Orfeo, som noget er udkommet. Første nummer indeholdt Pessoas statiske drama U Marinheiro, sømanden, som sprogligt og holdningsmæssigt har symbolismen som forudsætning, og to digte af Álvaro de Campos, triumfode af den nyslåede futurist, og Opiario, opiofag, af Fin de Siècle-digteren, inden han ramte sig lynet fra Whitman og Marinetti. De Campos er en af de få, måske den eneste i litteraturhistorien, som har skrevet sine tidligste digte efter de første. Pessoa hævdede, at de to digte var black, humbug, svindelnummer, skrevet med det bevidste formål at vildlede og provokere det smagende selskab, hvilket ikke forhindrer, at de samtidig rummer passager, som kan få det til at svimle for læseren. Andet nummer proklamerede et samarbejde med den futuristiske maler Santa Rita Pintor, til hvem Álvaro de Campos dedikerede sit bidrag Mega-udladningen, den kyklopiske Orde Maritima, maritime åde, en 30-40 siders tour de force i masochistisk, neurastenisk vanvid, til tider uudholdelig, til tider af oceanisk vælde og skønhed. Pas sammenligner den med Lorcas digter i New York. Pessoas eget bidrag til Orfeo 2 er indirekte regn. Det digt eller den suite i 6 satser, han skrev hin bemærkelsesværdige 8. marts 1914. Digtet havde nu fået undertitlen Intersektionistiske digte, og intersektionismen, hvis filosofi var at blande bevidsthedens sektioner og lade disse blandinger fremstå simultant i kunstværket, var den autonyme Pessoas bud på en modernistisk poetik. Ikke så provokerende som futuristernes, men egentlig meget mere revolutionerende og åndeligt udfordrende. Indirekte regn er fremdeles skelsættende. Heller ikke Sa Carneiro og de andre holdt sig tilbage. Og Orfeo, hvis 2 numre udkom i 1915, fik anmelderne til at fråde og læserbrevkasserne til at svulme af had, trusler og moralsk forargelse, og folk på gaden til at råbe, true og pege fingre af de formastelige. Og Orfeo-kunstnerne opnåede herostratisk berømmelse. Så galt var det, at Sa Carneiro flygtede tilbage til Paris, og det var umuligt at finde en udgiver og kapital til Orfeo 3, som ellers var færdigredigeret. Det uudkomne og ukendte nummer af tidsskriftet fik med årene næsten mytisk status. Selvom Portugal gjorde meget for at fortrænge, at futurismen og modernismen havde været på besøg, lykkedes det aldrig helt. Skønt Pessoa og hans generation langsomt, men sikkert, blev hægtet af og omgivet af glemslens tusmørke. Men der sad en sten i skoen, og så sårer, der ikke blev sprøjtet med pesticider og kørt med grønthøster, spirede eksperimenterne og voksede frem i sprækker og kroge. Hverken det konservative borgerskab eller siden den snærpede Salazar, for ikke at tale om den af Pessoa dybt foragtede katolske kirke, kunne andet end udsætte, hvad de anså for kimen til sædernes forfald, og de kunne aldrig skjule angsten for det nye. Men første runde var tabt for modernisterne. Og da efterretningen om Sa Carneiros selvmord i Paris i april 1916 nåede Lissabon, eller Lisboa, var den korte eufori definitivt forbi. Selv om Negreiros forsøgte sig med en kongres og tidsskrift Portugal Futurista i 1917. Pessoa var utrøstelig og savnede resten af sine dage den gode våbenfælde og fortrolige. Mange år efter, i 1934, forsøgte han sig med et mindedigt til vennen, som han forestillede sig trygt i det nummer af Orfeo, som skulle gøres med roser og stjerner i en ny verden. Digtet, som slet og ret hedder Sa Carneiro, blev aldrig skrevet færdigt, men det rummer passager i bevægende mål og hjerteskærende vemod. Digtet Sa Carneiro, jeg læser kun de færdige strofer. At det, de kalder døden, skulle rumme store gåder, eller nogen form for mening, har jeg aldrig regnet med. For hver eneste af os dukket op på dette sted, hvor vidshedens lov og den falske skæbne råder, er der kun et flygtigt ophold på denne banegård, også kaldet verden, øjeblikket eller livet. Fra det ene tog er kommet, og til det andet går, at rejsen skal fortsætte. Bare det er givet. Selvom dit eksprestog satte efter mig, og hvor foran det, jeg kører i, kom jeg dog hurtigst frem. I altings terminal, hvor det ender, venter jeg på denne min afgang, som er at komme hjem. For på den store banegård, hvor Gud alene råder, ved gribende velkomstscene og finde sted, for hvert vidt løftigt hjerte, som her i livet stræd, for at finde sig selv og sit jeg på alle måder. Hvor var vi dog en, når vi talte, vi to? Var som en samtale ført på samme scene, om du sover, om du endelig har fundet lidt ro, ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg er to, som er alene. Det er, som om jeg altid har siddet og ventet på aftalt tid at få dig at se, komme ind på Arcada, denne café, som næsten ligger yderst på kontinentet. Åh, du, min bedste ven, aldrig mere skal jeg finde i dette liv, som ligner en vidtstrakt kirkegård, en sjæl som din, mit kæreste minde om det, som er virkeligt, det jeg forstår. Aldrig mere, aldrig mere. Og siden du skred fra det lukkede fængsel, som er verden, har jeg vidst, lam i mit hjerte og uden frugtbarhed, at alt, hvad jeg er, er en drøm, som er trist. Fordi vi begge nærer, desto mere vi er os selv og alene, uden al vemodighed, et ønske om at være sammen, hver især, med den ven, som vi begge elsker at tale med. Nu havde Pessoa mistet den nære ven, han havde troet, han aldrig ville få. I 1920 mødte han så kæresten, han også havde troet var uden for rækkevidde. Hun hed Ophelia. Ophelia Kairos var 19, og hun arbejdede på et af de kontorer, Pessoa var i forbindelse med. At der var tale om virkelig kærlighed, kan ingen, der har læst den korrespondance, som er udkommet i takt med digterens voksende celebritet, være i tvivl om. At der er tale om to universer, heller ikke. Den unge Ophelia, som var både intelligent og nysgerrig, var bekymret for Fernando og hans lifestyle, og han var på sin side ikke til sinds at forlade sin digteriske virkelighed, og hvad den inkluderede til fordel for en anden, hvis eksistens han betvivlede. Så efter en relation på 8 bestemt ikke ulykkelige måneder, brød han næsten kirkegårdsk forbindelsen og undgik således, som de Campos brutalt udtrykte, at blive gift intetsigende og skattepligtig. Ophelia blev måske bedrøvet, men hun var ikke krænket i gængs forstand, og hun bevarede på afstand sin ømhed og interesse for digteren, som heller ikke glemte hende, som det fremgår af et kærlighedsdigt, han skrev på falderæbet, og som han, som så ofte, når det handlede om jordiske ekstreme følelser, lod Álvaro de Campos lægge navn til. Digtet Alle kærlighedsbreve er latterlige fra 1935 er i dag en klassiker, en evergreen i moderne poesi. Pessoa beskrev sig selv som en dramatisk digter. Hans heteronymer var aktører i et drama uden teater. Aktører, han selv havde opfundet som virkelige personer, født i årene umiddelbart før og efter 1888. Deres digte er monologiske til en grad, som kan minde om Robert Brownings, ikke i formen, men i deres tilgang til verden, deres måde at være til stede og indimellem kommentere sig selv på, og i deres næsten alkymistiske tro på indbildningens realitet. Brownings optakt til digtet Mesmerism, All I Believed Is True, kunne sagtens være udgået fra Pessoa. De var begge en slags sprogets magnetisører. Browning skabte en række stemmer, Pessoa gik et skridt videre og frembragte en række digtere. Jeg skabte med andre ord et ikke eksisterende kåderi. Jeg holdt det hele fast i virkelige mønstre. Jeg graduerede indflydelserne. Jeg kendte deres venskaber, hørte inden i mig deres diskussioner og uenigheder, og heri forekommer det mig, var jeg, skaberen af det hele, den, som tog mindst del. Det er som om, det hele skete uafhængigt af mig, og det er som om, det stadig foregår sådan.
Jeg ser for mig i drømmens farveløse, men virkelige rum, Caeros, Ricardo Reis og Alvaro de Campos ansigter og bevægelser. Jeg har konstrueret deres liv og data til dem. Ricardo Reis blev født i 1887. Jeg husker ikke dagen og måneden, men jeg har dem et eller andet sted. I Porto. Han er læge og for tiden i Brasilien. Alberto Caeiro er født i 1889 og døde i 1915. Han fødtes i Lisboa, men han levede næsten hele sit liv på landet. Han havde hverken profession eller uddannelse. Alvaro de Campos er født i Tavira den 15. oktober 1890. Han er, som du ved, skibsingeniør, uddannet i Glasgow, men nu er han her, i Lisboa og inaktiv. Caeiro var af middelhøjde og virkede, skønt han var svagelig, han døde af tuberkulose, ikke så svagelig som han var. Ricardo Reis er en anelse mindre, det er kun en bagatel, men stærkere og tør i huden. Alvaro de Campos er høj, 175 cm, 2 cm højere end mig, mager og en anelse dugnakket. Alle glat barberede. Caeiro blond, med blå øjne. Reis hår har et svagt brunligt skær. Campos er nærmest kommunefarvet. Han minder lidt om en portugisisk jøde, dog har han glat hår og sideskilning. Han bærer monokkel. Caeiro havde som nævnt næsten ingen uddannelse, kun underskolen. Faren og moren døde, da han var lille, og efterlod akkurat nok til, at han kunne blive boende i huset. Han boede sammen med en gammel grandtante. Ricardo Reis, som gik i jesuiterskole, er, som jeg bemærkede, læge. Han har boet i Brasilien siden 1919 og forlod landet på grund af sine monarkistiske sympatier. Han er latinist af uddannelse og semi-hellenist ved selvstudium. Alvaro de Campos gik på almindeligt gymnasium. Så bliver han sendt til Skotland for at læse til ingeniør. Først maskiner og siden skibsingeniør. I nogle af sine ferier rejser han til Orienten. Han lærte latin af en onkel fra Beira, som var pater. Hvordan jeg skriver i disse tres navne? Caeiro er ren uventet inspiration. Ricardo Reis, efter abstrakte overvejelser som et, materialiserer sig i en ode. Campos, når jeg føler en pludselig impuls til at skrive hvad som helst.
Om man kan slutte, at han skrev som Pessoa, når ingen af de nævnte omstændigheder forelå, er derimod tvivlsomt. Ligesom det ikke altid er til at afgøre med bestemthed, om et givet digt skal tilskrives den ene eller den anden af maskerne. Sagen er, at Pessoa som regel selv var klar over, hvem han skrev som, at han ikke altid fandt det umagen ved at signere det enkelte digt, før han havde til hensigt at offentliggøre det. Her rører vi ved et litteraturvidenskabeligt og tekstkritisk problem i forbindelse med hans værk, som ikke bliver mindre af, at han selv en sjælden gang kunne være i tvivl om, hvem han skulle tilskrive hvad. Det hente faktisk, at han ligefrem ændrede ophavsmandens navn.
Mm-hmm.
Pessoa var meget kritisk over for sine frembringelser og havde planer om at revidere de fleste, inden de skulle udkomme i deres endelige form, samlet i en eller flere bøger. Der er i hans efterladte papirer adskillige udkast til, hvordan han havde tænkt sig at opbygge disse værker, og ofte er disse planer i modstrid med hinanden. Det kan se ud, som om han havde til hensigt at udgive sine ortonyme digte under den i portugisisk litteraturhistorie meget krævende og ikke så lidt selvbevidste titel Cancioneiro på grundtvigsk sangværk, men rækkefølge og opdeling er uklar. Også heteronymerne og Bernardo Soares, som nærmest var et pseudonym, havde han planer med, men heller ikke i deres tilfælde fik han ført dem ud i livet. Det er vanskeligt at holde tingene adskilt i de sidste godt 15 år af digterens liv. Efter de hektiske år under 1. verdenskrig, da de store heteronymer fødtes, da futurismen og modernismen kom til Portugal og skabte historie, blev dagene, ugerne, månederne, årene næsten identiske, og der blev kortere mellem snapsene, dem i glas. Man kunne møde den anglofile eller anglomane, nærsynede, ofte sortklædte, reserverede, høflige mand med det lille overskæg på diverse caféer og restauranter, hvor han sad længere og længere tid ad gangen og meget gerne alene med sit glas. På et tidspunkt, omkring 1934, har han måske siddet sådan og overvejet, om han skulle deltage i en konkurrence, udskrevet af Secretariado de Propaganda Nacional, som efterlyste en episk, lyrisk besyngelse af de portugisiske søfarertraditioner og historiske bedrifter. Han har måske tænkt, at kunne han vinde en sådan konkurrence, ville det skaffe ham lidt af den anseelse, det havde skortet på. I hvert fald deltog han og vandt anden præmien, som jeg ikke ved, hvad bestod af, men resultatet var mensagen, budskab, og det udkom og blev modtaget med veneration. På en måde havde Portugal tilgivet sin fortabte modernistiske søn. Nu skal man ikke tro, at Pessoa var faldet til patten og skrev bullerne nationallyrik. Slet ikke. Men Sarsing er først og fremmest en heraldisk bog, og heraldikken hører som pasker opmærksom på til alkymien. Men Sarsing er et eksotisk værk, som anvender alle de nationale symboler i et sublimt mønster. Alle de store skikkelser i den portugisiske historie passerer revy for læseren, men, som man siger, mildly displaced. Men Sarsing er således andet og mere end et patriotisk digt, men det er samtidig et meget vildt, en skønt kompetent værk. Jeg har altid været imponeret af det, mere end jeg har elsket det, men jeg er heller ikke portugiser. At Mensagen var det eneste hele værk, Pessoa udgav på sit modersmål, er en absurd realitet, man må leve med. Jeg nævnte, at Pessoa, Eli Mesmo, ham selv, som han kaldte sig, er symbolist. Det er en verden fuld af væsener og skygger, der møder læseren, og, som Pass også påpeger, en verden, hvor kvinden er sjælden, så sjælden, at det nærmest er påfaldende, når hun dukker op. Men i en verden uden kvinder forsvinder forankringen, og kun et utydeligt spejlbillede af uvirkeligheden er tilbage i naturen og tingene. Sorg, fornægtelse og udmattelse er grundakkorder i de æteriske digte, som synes at udspille sig i det mellemrum, der er mellem øjeblikket, der forsvandt, og det næste, lige før det manifesterer sig. Kunst, skriver Bernardo Suárez i et af de fragmenter, som senere skulle udgives som Rastløshedens bog, er at få andre til at føle som en selv, at frigøre dem fra sig selv, tilbyde dem vores personlighed som en særlig form for frigørelse. Det, jeg føler, den inderste kerne i det, jeg føler, lader sig umuligt meddele til andre, og jo stærkere jeg føler, desto vanskeligere lader det sig gøre. Hvis jeg alligevel vil meddele andre, hvad jeg føler, bliver jeg nødt til at oversætte mine følelser til det sprog, jeg taler. Det vil sige, at jeg må udtrykke, hvad jeg føler på en sådan måde, at det kommer til at virke på læseren, som om han føler det, jeg føler. Men da læseren ifølge kunstteorien hverken er den eller hin, men alle, en person med almen menneskelige træk, så er det, jeg faktisk må gøre, at konvertere mine følelser til en almen menneskelig følelse, selvom jeg derved kommer til at gøre vold på mine egne følelsers sande natur. Jeg har en fornemmelse af, at den autonome Pessoa måske var den, som gjorde mindst vold på sig selv, at han faktisk var og er mest sig selv som sig selv, om jeg så må sige. Pessoa døde af cigaretter og alkohol som 47-årig. Det meste af hans ret omfattende værk lå hulter til pulter i en skibskiste, som han sammen med sine bøger og den tidligere omtalte kommode flyttede med sig fra værelse til værelse. Der lå omkring 27.000 stykker papir i kisten. Forskerne har de seneste årtier grundigt ransaget disse papirer, og der er dukket mange ukendte digter og tekster frem i lyset, som måske har givet anledning til mindre justeringer af tidligere formodninger, men aldrig har flyttet ved det faktum, at Pessoa tilhører verdenslitteraturen.